To su vam radile žene iz udruge Njemaca i Austrijanaca, prvenstveno žene koje su u zboru, odnosno žene od muževa koji su u zboru, jer nisu sve i žene i muževi, i ostale članice koje su potpora nama. One su radile po nekakvim tradicionalnim receptima koji su se nekad radili. To su vam paprenjaci, to su vam linzeri, vanili kiflice, to su tradicionalni njemački kolači, onda su vam tradicionalne buhtle koje su i njemačke i češke, a zatim imate pitu sa sirom, pitu sa jabukama.